Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. I dag skal du høre et interview med Pia Maria Manu. Hun er menopause-mentor, og det vil altså sige en, der hjælper kvinder igennem overgangsalderen. Så jeg faldt over Pia Maria første gang for omtrent et års tid siden, hvor jeg lyttede til hendes podcast, Magiske Menopause. Og det var både inspirerende, men også det, jeg synes, der var spændende, det var, at hun havde en ret anderledes vinkel på overgangsalderen, end jeg tidligere havde hørt. Så vores veje krydsedes, og så spurgte jeg, om hun ikke ville være med på min podcast Kvindeliv. Så jeg vil bare byde dig velkommen ind i vores snak, hvor jeg vil tage dig igennem sammen med hende den magiske menopause. God fornøjelse. Velkommen, Pia Maria, til min podcast Kvindeliv.
Tak, Laura.
Og tak, fordi du vil være med.
Selvfølgelig. Jeg har glædet mig sindssygt meget.
Det har jeg også. Og til dem, der ikke kender dig, bare lige vil jeg introducere dig. Du er jordmor, du er hormonterapeut, psykoterapeut, coach. Jeg tror også, du har nogle andre titler. Og så har du den her spændende titel som menopausementor. Ja. Og den kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i. Jeg vil lade dig få lov at fortælle lidt om, hvad det er. Men jeg tænkte, om du kunne tage os tilbage til, sådan, til det tidspunkt i dit liv, hvor du besluttede, at du ville være menopausementor.
Ja. Altså, det er jo en titel, som ikke er at finde på nettet eller i den bog, som hed Hvad kan jeg blive, som var dengang, da jeg var ung. Det var det, man kiggede ind, når man skulle finde ud af, hvad man gerne ville. Så det er ikke en titel, hvor man kan gå ud og finde det. En, jeg er sådan mere eller mindre har, hvad skal man sige, opfundet, tror jeg, man kan kalde det. Ikke? Og det kom faktisk af, at jeg selv manglede sådan en dengang, da jeg blev sådan med katapultfart sendt ind i min egen overgangsalder. Og det er efterhånden ved at være 3 år siden, at det skete. Og den korte historie er, at der for 3 år siden, kom jeg i overgangsalderen for anden gang. Og det tænker man jo måske, hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at komme i overgangsalderen 2 gange. Men det gjorde jeg, fordi at jeg i starten af mine 40 fik fjernet hele mit underliv. Og i den forbindelse så kom jeg i det, der hedder kirurgisk overgangsalder. Og der sker der jo det, at når man gør det i så ung en alder, så anbefaler man hormoner, bioidentiske hormoner. Så det har jeg jo været på i hele mine 40. Og da jeg så skulle vendes fra de her hormoner, da jeg var lige lidt over 50, så skete det desværre i et tempo, som min krop ikke var helt så begejstret for. Så det skete faktisk for hurtigt under vejledning af en gynækolog faktisk. Men min krop protesterede højlydt, og i løbet af 3 måneder, så fik jeg det simpelthen så dårligt. Jeg tog næsten 10 kilo på. Jeg var deprimeret og trist og ked af det, og jeg fik forhøjet blodtryk, og jeg havde det bare sindssygt, sindssygt, sindssygt dårligt. Og jeg var faktisk uddannet hormonterapeut på det tidspunkt, så jeg tænkte i starten om, det fikser vi det her. Jeg har nok en urt eller to, jeg kan hvad hedder sådan noget, hjælpe mig selv med. Og de tog måske også lidt af det, men slet ikke sådan, at jeg følte en eller anden virkelig stor lindring. Så efter at have knoklet rundt med mig selv i flere måneder og føle mig mere og mere desperat og mægtig, så skete der simpelthen det, at jeg en dag simpelthen brød sammen. Jeg brød fuldstændig sammen af afmagt og desperation og det her med, at jeg kunne simpelthen ikke kende mig selv. Jeg kunne ikke regne den ud. Jeg kunne simpelthen ikke, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Så det var sådan i bedste Eat, Pray, Love-scenen der, hvor Liz, hun sætter sig på badeværelsesgulvet og siger, giv mig et tegn, jeg kan ikke mere, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og det, der så skete den dag, da jeg brød sammen, var, at der kom faktisk på en eller anden måde lidt et tegn, lidt ligesom Julia Roberts oplevede, at for det første så skete der det i det, at jeg gav slip og overgav mig og erkendte, at jeg ikke kunne regne det her ud, det i sig selv var ekstremt helende i sig selv, fordi det, jeg opdagede, var, at overgangsalderen, den skal ikke fikses. Der var ikke noget galt med mig. Men jeg havde ligesom bare ikke rigtig forstået, hvad præmissen for at være i overgangsalderen dybest set var. Det skal jeg nok komme tilbage til, hvad det egentlig er. Og så skete der også noget andet, at det her med, at jeg turde og bede om hjælp og bad min kæreste om støtte og hjælp og bare det her at kaste håndklædet i ringen, det kan være ret svært for sådan en som mig, der er vant til at kunne alting selv og altid være den stærke. Så det pludselig at vise min sårbarhed og turde være sårbar, der skete også et eller andet der. Så det mest mirakuløse var faktisk, at i løbet af nogle uger, så begyndte jeg at få det bedre. Alle mine, eller ikke alle, men mange af mine symptomer forsvandt. I øvrigt glemte jeg at sige, at jeg havde hedetur mindst en gang i timen, 24-7. Og det i sig selv er også virkelig, virkelig opslidende. Ikke? Så hedeturene blev mindre, mit humør blev bedre, og jeg fik i det hele taget bare fornyet energi. Og det, der gik op for mig i de her uger efter, var, at jeg havde faktisk grebet det forkert an i forhold til at tro, at jeg kunne fikse mig selv, at jeg skulle fikse min krop. Jeg forstod pludselig, at det handlede om, at jeg faktisk ikke havde set min overgangsalder i de andre perspektiver, der også er at se overgangsalderen, nemlig også at se på den psykologiske og det mere spirituelle, den side af det. Jeg havde faktisk kun kigget på den fysiologiske. Og derfor gik det op for mig via mine egne oplevelser, at vi skal se på overgangsalderen på alle de her planer. Fordi det var jo bemærkelsesværdigt, at jeg havde fået det så meget bedre ved at bryde sammen. Og det der skete, tror jeg, var netop det her med, at jeg overgav mig fuldstændigt. Og at jeg fik helet rigtig mange af de ting, som har gået og stresset mig i meget mere, end jeg egentlig har været klar over, og i meget længere tid, end jeg egentlig er klar over. Så jeg fik frigjort noget stress, og jeg fik bevidsthed, og jeg fik et andet view på, hvordan det egentlig er at være i overgangsalderen, og hvad det er, kroppen har brug for, når vi er i overgangsalderen. Så det var sådan ligesom den indledende fase, og hvor jeg tænkte, det her bliver jeg simpelthen nødt til at fortælle andre kvinder, og jeg bliver simpelthen nødt til at flette det ind i mit arbejde som hormonterapeut. Og det gav jo super god mening, fordi jeg jo også har den her terapeutiske baggrund. Så på den måde så gik alle mine uddannelser faktisk sådan op i en højere enhed, og selv jordmoruddannelsen kom også på banen, fordi at jeg jo også oplevede, at der var altså også noget omkring noget genfødsel forbundet med det her med at være i overgangsalderen. Så på den måde så har min menopause-mentor-titel på en eller anden måde forbundet alle mine mange, mange, mange års erfaring med at arbejde med kvinder og alt det, kvindekroppen kan. Det er simpelthen bare fusioneret i en kæmpe dejlig, skøn sløjfe.
Så, wow!
Ja.
Ej, jeg fik en smuk introduktion.
Ja. Så, og i øvrigt så var det jo også det, jeg selv savnede, da jeg stod der midt i orkanens øje, og ikke anede, hvem kan hjælpe mig. Fordi at det var virkelig en følelse af, at være på så oprørt et hav, at man ikke engang kan se land, eller se et fyrtårn, eller noget som helst. Ikke? Så jeg ser egentlig mig selv lidt som sådan et slags fyrtårn i det her oprørte hav. Ikke? Mm. Fordi det er sådan, at overgangsalderen kan opleves. Det er det jo ikke for alle, men for rigtig mange, så kan det være virkelig kaotisk og svært at navigere i.
Mm. Og det var derfor, jeg synes, du var så spændende at få med ind på den her podcast. Jeg elsker din kop i øvrigt, til dem, der lytter med, der står I love me, tror jeg. men det er derfor, jeg synes, du var så spændende at få med. Dels fordi du har prøvet overgangsalderen, det har jeg ikke endnu. Men også fordi du har haft den her, hvad kan man sige, mere spirituelle tilgang og psykologiske tilgang, som din podcast, som du også har en podcast, der hedder Magiske Menopause, som også handler om. Og så synes jeg øvrigt også, at jeg elsker, at du har haft også et Eat, Pray, Love-øjeblik, fordi det har jeg jo også selv, når jeg fortæller om min historie, det var også sådan et Eat, Pray, Love-øjeblik med, at jeg var helt nede i knæ på grund af en stresssygemelding. Godt nok bare som 27-28 år her. Og så tog jeg så til Bali og fandt mig selv og fik mine hænder læst. Og Anul, ja, det var den helt... jeg prøvede at se
det
sammen.
Det er min yndlingsfilm, så det var lidt sjovt.
Så jeg ved, vi har virkelig meget til fælles. Og jeg vil virkelig gerne dykke mere ned i hele den psykologiske, spirituelle del, men jeg tænker på, om først... Det kan være, der er nogen, der lytter med, der tænker, hvad er det nu egentlig lige præcis overgangsalderen er? Kunne du give sådan en lille pixiebogsudgaves introduktion til, hvad er overgangsalderen egentlig? Jeg ved det selvfølgelig godt. Vi har også lidt samme baggrund med ikke helt, men det der med, at vi er nede i det fysiologiske. Men jeg kunne godt tænke mig at lige høre dine ord på til nogen, der ikke lige ved, hvad det er.
Ja, altså menopause er jo det latinske ord for overgangsalder. Og det egentlig i klinisk forstand betyder, er, ophører af menstruation, og det, der er definitionen på at være i overgangsalderen, det er, når man ikke har haft sin menstruation i et år. Og det, der er sådan lidt interessant, er, at det egentlig kun er en dag, at man er i menopausen, fordi det er årsdagen for, at man ikke har blødt i et år. Dagen efter, så er man i det, der hedder postmenopausen. Og der er man resten af sit liv. Og det skal man ikke blive forskrækket over, fordi det er bare en definition. Det har ikke nogen, hvad skal man sige. Det er bare der, vi er. Men det, der er virkelig interessant, og der, hvor at, rigtig mange kvinder kan være udfordret, det er i årene op til selve menopausen, det som også kaldes for præmenopausen. Og den kan starte allerede, når vi er i slut 30'erne. Og det, der er igen også mange kvinder, som slet ikke er klar over, og desværre også rigtig mange fagfolk, der ikke rigtig anerkender, at man faktisk kan have det super, super svært i årene op til. Og faktisk er min erfaring efterhånden, at det egentlig er i præmenopausen, de fleste kvinder har størst udfordringer, hvor når vi først ligesom kommer over på den anden side over til postmenopausen, så klinger mange af de symptomer og gener, man kan have, de klinger af. Så det jo egentlig dybest set handler om, det er, at kroppen skal gå fra at være frugtbar eller fertil til at lukke ned for vores fertilitet. Og det er ikke noget, kroppen bare lige gør fra den ene dag til den anden, ligesom den heller ikke bliver fertil fra den ene dag til den anden. Og på den måde, så kan man sige, at overgangsalderen minder faktisk rigtig meget om puberteten. Det er bare i bakgear. I puberteten, så åbner vi op for faciliteten, og der går noget tid, før kroppen ligesom har tunet sig ind på, hvad det vil sige at have en regelmæssig cyklus. Og det er jo derfor, at mange unge piger også oplever, at der kan være uregelmæssigheder og problemer forbundet med puberteten. Ikke? Og det samme gælder altså også, når kroppen ligesom skal lukke ned for den her funktion. Det kan altså også nive lidt og trække lidt tænder ud. Og kan også være en gigantisk rollercoaster, lidt ligesom puberteten også kan være det. Så det, der er mest almindeligt, er, at man i sin start 40 begynder at mærke noget, som måske ikke er helt sådan, som det plejer at være. Og som sagt, det er ikke sådan, at alle kvinder oplever eller mærker meget til overgangsalderen. Man siger, at omkring 80% har mere eller mindre gener i forbindelse med overgangsalder, og hvor 20% faktisk har, hvad man vil kalde som altså meget belastende gener. Så det er en pæn håndfuld, ikke? Og et spektrum, der er, hvad skal man sige, er meget stort faktisk. Så det er absolut noget, som skal tages alvorligt, fordi det i den grad også kan forringe livskvaliteten. Men det er så ikke det, der er meningen. At den skal det.
Nej, hvad er meningen med overgangsalderen egentlig? Fik jeg lige lyst til at spørge dig.
Ja, altså den fysiologiske del til den her ændring. Mm. Ikke? Og i øvrigt skal jeg også sige, at det, der sker sådan rent fysiologisk, er, at vores binyre overtager en stor del af produktionen af vores kønshormoner. Så det er ikke sådan, at de stopper 100%, men det bliver selvfølgelig markant nedsat. Og det er sådan det, der er vores blueprint, hvis man kan kalde det. At vi skal gå fra at have en vis mængde kønshormoner til at gå ned og kunne trives med en væsentlig mindre, og det kan vi godt, det kan vi jo se på kvinder rundt omkring os, at selvfølgelig kan vi sagtens fungere uden, at vi har det her, den her mængde af kønshormoner. Men hvis vi sådan hæver os lidt op i nogle andre perspektiver i forhold til, hvad meningen med overgangsalderen er, jamen så kan vi jo kigge på, jamen, hvad er sådan det psykologiske formål. Og det, der sker rent kemisk, eller hvad hedder sådan noget, fysiologisk, vil jeg måske mere kalde det, i hjernen, er, der sker faktisk nogle ændringer i forbindelse med de her hormonelle ændringer, som gør, at blandt andet vores evne til at huske ting, som ligger tilbage i tiden, for eksempel gamle traumer eller gamle oplevelser, som har været med til at forme os, de kan faktisk på en eller anden måde blive mere tydelige for os. Jeg plejer at beskrive det med, at det er lidt ligesom sådan et slør, der bliver mere gennemsigtigt i forhold til, at vi har lettere adgang til vores underbevidsthed. Og hvorfor skal vi så det? Jamen, det som jeg ser det i hvert fald, det er, at overgangsalderen er sådan en mulighed for at gå ned i fortiden og få ryddet op. Og simpelthen få clearet nogle af de ting, som ikke tjener os mere, når nu vi skal træde ind i denne her nye, hvad skal man sige, æra af vores liv. Og sådan er det jo med transformation, fordi det er jo det, overgangsalderen også er. Det er jo en transformationsproces, og transformationer per definition er jo ændringer, hvor vi går fra at være et sted til at blive noget andet. Og for at kunne gennemleve en transformation, jamen så fordrer det faktisk, at vi går ned og rydder op og sorterer det fra, som ikke skal med, på vores next level. Og det er også derfor, jeg kalder overgangsalderen for sådan en opgradering. At en det opgradering. Er en mening, at vi, ja, at det er sådan en opgradering af vores liv, hvor vi kan altså få en meget mere helstøbt følelse af at være mig, og at vi bliver meget mere alignet med den, vi dybest set er. Det er sådan, jeg ser meningen. Og så nu bevæger vi os lige så over i det der mere spirituelle, hvor at man siger jo, at på den anden side af overgangsalderen, jamen, så ligger den vise kvindes tidsalder. Og det er jo en rolle, som, hvis man ser evolutionært på det, jo har været vigtig for vores overlevelse. At der har været en ældre generation, som har kunne rådgive og vejlede den yngre generation. Så hvis vi ser på, når vi er fertile, så handler vores liv rigtig meget om at være fokuseret omkring familien og være sådan meget omkring, hvad skal man sige, det nære, hvor når vi kommer til overgangsalderen og på den anden side af den, så handler det faktisk mere om at være mere ude, men faktisk også ved inde, men på en mere, hvad skal man sige, selvudviklende måde, hvor det er der ikke så meget tid og overskud til, når man har små børn. Så derfor så er det sådan en periode, hvor vi kan, hvad skal man sige, arbejde videre med os selv, og det er jo egentlig dybest set derfor, vi er her. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det, at det er jo vækst. Vi skal have det sjovt og godt, og så skal vi lære, mens vi er her. Og overgangsalderen er en fantastisk mulighed for vækst og selvudvikling og selverkendelse og gro ind i den, vi dybest set er. Så det er sådan min, hvad skal man sige, min kæphest, det er det her med, at vi skal ligesom forstå overgangsalderen på alle de her planer, fordi det er det, der er formålet. Så, og det, når vi ikke ved det, det er der jo faktisk ikke ret mange kvinder, der er klar over, så er det, at vi kan rode rundt derude i det her oprørte hav, og netop ikke kunne finde mening i det, fordi når vi ikke kan finde mening i det, vi gennemlever, så er det, at det kan føles ufatteligt svært, og vi faktisk også kan komme til at være i modstand til det. Mm. Og det er der faktisk kommer sådan en ret interessant analogi til det at være i fødsel. Nu har du formentlig prøvet at føde også, ikke?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Nej, det har du ikke, nej.
Men jeg har hørt meget om det.
Ja, lige præcis. Men dem, som har gennemlevet en fødsel, vil vide det her med, at det jo også kan være en følelse af at være i oprørt hav, ikke? Og have en følelse af, hvad er meningen med, at det skal gøre sig ondt, for eksempel, ikke? Men når man ligesom kan knytte en mening til noget, der virker så umiddelbart kaotisk og overvældende, så bliver det meget nemmere at være i det. Mm. Og der er en mening, og der er mange meninger med vores overgangsalder. Ikke?
Jeg synes, du får det til at lyde altså, så smukt, og du får mig til at glæde mig til overgangsalderen, og at du sælger den virkelig godt, lad mig sige det på den måde. Men, og jeg synes, det er så interessant, fordi den måde, du snakker om overgangsalderen på, og de, altså, at bare du kalder det Maggies menopause, jeg husker, jeg blev så overrasket, da jeg hørte din podcast, for jeg tænkte, nu skal jeg høre, hvilke kosttilskud jeg skal tage og alt sådan noget. Det kan vi begge to blive enige om, det er også vigtigt. Men det var så fantastisk at få hele den der med, det her, det er en mulighed, det er ikke en byrde, det er ikke noget, det behøver ikke være så forfærdeligt, det kan faktisk være noget rigtig godt. Og det er der, jeg tror også, du og jeg har noget til fælles, selvom vi har forskellige fokus. Jeg har det som menstruationscyklusen, at den har også ligget som et tabu, og som noget, det er noget, der holder kvinder tilbage, hvor jeg er sådan, nej, det er en mulighed, det er fantastisk. Hvad tror du, fra dit perspektiv, hvor du sidder, hvad tror du er grunden til, at både for eksempel menstruationscyklusen, men i lige sig dit fokusområde, hvorfor har overgangsalderen fået så dårligt et ryg?
Altså, der er jo flere grunde til det, og den ene grund er jo, at vi i vores kultur er meget detached fra vores krop. Og det vil sige, alt hvad der ligesom foregår fra halsen og ned, det er vi på en eller anden måde fremmedgjort overfor, og vi forstår det ikke rigtigt. Og på den måde, så kommer vi måske meget nemt til at være i den her tilstand af modstand mod det, som kroppen egentlig kan. Og vi forstår ikke helt budskaberne i det, fordi for eksempel, og det er jo sikkert også noget af det, du taler om, at er menstruationen jo vores femte vital sign, altså det er jo faktisk en månedlig statusrapport for, hvordan står det egentlig til i vores hormoner, ikke? Og det er jo ikke noget, vi lærer heller, mens vi går i skole, eller det er ikke noget, vi lærer af vores mødre. Og det vil sige, vi hører egentlig nok i virkeligheden mest de dårlige historier, lidt igen, hvis jeg skal drage det med fødslerne ind i det også, ikke? Altså fødsler har jo også på nogle, i hvert fald i mange kredse i hvert fald, heller ikke et super godt ryg, det er også bare noget, der skal overstås, fordi vi dybest set ikke forstår, hvad det er, at kroppen den skal, og hvad det egentlig dybest set er, at den kan, hvis vi ellers giver den lov til det. Ikke? Så ligger der jo også i vores kultur, at der er denne her fokus på, at vi skal være altså at være ung og være i stand til at præstere, det er ligesom der, hvor vi får anerkendelse. Når vi sådan begynder at ældes og bevæge os over i alderdommen, så er vi ligesom ikke rigtig så meget værd mere. Og mange opfatter overgangsalderen som sådan en slags, nu har jeg aftjent denne her værnepligt, og nu er jeg ikke mere værd. Og så er der jo så også det her med, når vi ikke har den viden om overgangsalderen, som jeg, hvad skal man sige, er advokat for, jamen så kommer man oftest til at kun at høre de dårlige oplevelser, og det vil sige, så det er det, der tegner narrativet, og det er det, der ligesom bliver narrativet, at det er det, som vi kan forvente. Så på den måde, så bliver det de dårlige historier, der på en eller anden måde er de, hvad skal man sige, de fremherskende af dem, der tegner billedet, ikke? Ligesom at det også kan være det med fødsler, at der er rigtig mange, der har dårlige fødselsoplevelser, og så bliver det den historie, vi fortæller os selv og fortæller den yngre generation også, at ja, det er bare op ad bakke, ikke? Mm. Og det er svært, og det er hårdt. Men det er jo det, der er min kæmpe kæphest og den fakkel, jeg går med, det er jo netop at ændre den historie, fordi det er ikke sandheden. Mm. Det kan godt være, at der er rigtig mange, der har oplevet det sådan, og det er sådan for rigtig mange. Det er jeg fuldt ud bevidst om, fordi det er jo det, jeg sidder hver dag og ser i min praksis. Det er jo kvinder, der virkelig lider og har det virkelig, virkelig svært. Men det er ikke det, der er fundamentalt set meningen, og vi kan gøre ufattelig meget for, at det ikke skal være sådan. Men det er, fordi vi ikke ved det, ganske enkelt.
Ja, og jeg tænker på, om fordi der skal være... Jeg ville i hvert fald, hvis jeg sad selv i overgangsalderen og havde det rigtig dårligt, så ville jeg være nysgerrig på, hvad var det egentlig, du gjorde? For jeg kan huske, jeg læste på din hjemmeside noget med, jeg gik fra at føle mig som en svedende, grædende flodhest til, det er det bedre end nogensinde. Fantastisk citat. Men så du sagde, at du havde ligesom prøvet alt det her med kosten og alt det fysiologiske, men det var først, da du sad og var helt brudt sammen på dit gulv, eat, pray, love-stil, grædende, da du fik ligesom en opvågning, og det blev til en opgradering. Ja. Hvad, hvis du kunne give et par sådan pinpoints til, hvad var det helt konkret, du gjorde, og hvad med de klienter, du har, hvad er det, du ser gør den største transformation, for at de slipper den meget forfærdelige udgave af overgangsalderen, og kommer hen til, at det bliver en mulighed?
Altså man kan sige, det handler jo rigtig meget om at skille tingene ad for det første, og det var også det, som jeg selv gjorde som noget af det første, det her med ligesom, hvad relaterer til kropslige ubalancer eller fysiologiske ubalancer, ikke? Så jeg testede selvfølgelig mine hormoner og fandt ud af, hvad er i ubalance, fordi man kan sige, det er ikke realistisk at gå ind og arbejde med de psykologiske, spirituelle ting, når kroppen støjer og det hele råber og skriger. Altså da jeg lå der i pray love style og bed i gulvtæppet og bad med tegn og alt det her, så var jeg jo ikke i stand til på den måde at arbejde med mig selv. Så man kan sige, det første og det vigtigste, det var jo at hvad skal man sige, få balance i kroppen, og det gjorde jeg på flere forskellige måder. Jeg gjorde det også ved at ændre min kost, for eksempel, og tabe mig, fordi jeg havde jo taget de her mange kilo på, og det, der også var på spil i min krop, det var en massiv mængde inflammation og blodsukkerubalancer, som havde også akkumuleret sig i forbindelse med, at mine hormoner havde ændret sig. Så der var mange af de fysiologiske ting, som hang sammen, og som jeg så arbejdede på. Men det aller vigtigste og det mest, hvad kan man sige, groundbreaking, det var jo nok, at jeg begyndte at arbejde meget mere målrettet med mig selv i forhold til at blive bevidst om, hvor er det egentlig, at jeg skaber stress i mit system. Hvor er det, at jeg har stress, som har faktisk været så længe i mit system, så jeg ikke engang har bemærket, at jeg har stresset. Så jeg følte mig jo ikke som sådan stresset, men jo mere at jeg dykkede ned i min historie og dykkede ned i de her steder, som faktisk ikke tjente mig mere, så blev jeg klar over, at jeg for det første havde en skilsmisse, som jeg aldrig havde rigtig fået bearbejdet. Den satte massive spor i mit system, i mit nervesystem. Og så havde jeg en masse roller, som jeg spillede, blandt andet det her med altid at skulle være den stærke. Og det har jeg jo aldrig stillet spørgsmålstegn ved, men fordi at jeg pludselig blev mødt og rummet i, at jeg faktisk var lige så elsket, selvom jeg var sårbar, så skete der noget nyt for mig, det at jeg fik helet min forestilling om, at jeg er ikke noget værd, hvis jeg ikke er stærk. Så det var en lang rejse, som jeg så i øvrigt slet ikke er færdig med nu, men at dykke ind i mig selv og finde ud af, hvor er der stress i mit system. Og de stresssteder, som jeg selv også har set hos mine klienter, det er det her med alle de her roller, vi som kvinder spiller, og alle de forventninger, vi har til os selv. Og den måde, vi i det hele taget er med os selv på, og den måde, vi taler til os selv på. For eksempel, da jeg tog de her 10 kilo på, hold da, hvor kunne jeg bare virkelig, virkelig, virkelig tale grimt til mig selv, hver gang jeg gik forbi et spejl. Og det gjorde jo absolut intet godt for mig, at jeg netop omtalte mig selv som en, hold da kæft, en strammet valg, du ligner, eller hvad jeg nu fik sagt. Ikke? Så det blev jo også igen, hvad skal man sige, ret selvopfyldende, fordi at jeg fik det dårligere og dårligere, også ved at jeg talte så grimt til mig selv. Ikke? Så man kan sige, at den proces, jeg har været igennem, har været en oprydning, og det har sandelig også været en rejse til at finde hjem til mig selv. Og den er jeg stadigvæk i proces med, fordi det er heller ikke noget, man bare gør fra den ene dag til den anden. Men det er det, som overgangsalderen har kaldet mig til. Og det er derfor, jeg synes, den er så magisk, fordi at holdt op. Altså, jeg er så lykkelig for at have sluppet mange af de her sandsække, jeg har gået og båret rundt på, fordi det er del med hårdt altid at være den stærke, altid at være hende, der klarer alting. Altid at være hende, der bider tænderne sammen og aldrig græder, ikke? Det er rimelig anstrengende og rimelig krævende, og gudskelov for, at jeg har fundet ud af, at sådan behøver jeg slet ikke at være i verden. Så man kan sige, at det har været mange ting, som jeg har gjort, og der er ikke en magisk pille eller en one size fits all. Men det, udover at jeg så har arbejdet med stressen, så handler det også rigtig meget om at være i en tilstand af accept. Det er det, jeg kalder en superpower i forhold til, hvordan vi kan komme blidt igennem overgangsalderen. Det er, når vi accepterer præmissen for at være i overgangsalderen og hjælper kroppen, fordi den er under pres. Det er jo ikke sådan, at det er en, hvad skal man sige, at jeg sidder her og sprayer flødeskum ud over en livsperiode, som faktisk kan være rimelig op ad bakke, ikke? Og kan være hård. Der er absolut nedture. Det har der også været i min egen overgangsalder. Så selvom jeg kalder den magiske menopause, så kan den indimellem også være det modsatte, så kan den være crap. Men man kan sige, at min grundlæggende indstilling til den er, at det er en livsbegivenhed, som jeg skal igennem, og som jeg ikke skal kæmpe imod, men som jeg skal på en eller anden måde lytte til. Fordi det er jo en, jeg kalder det en opgradering, men det er også en statusrapport, ligesom menstruationscyklusen er, så er det bare det er den store forkromede statusrapport på, hvordan man har været og levet i livet, ikke? Og det har været, og det er sådan en statusrapport for, hvordan din krop har det med den måde, du har levet i verden på. Så på den måde er det sådan lidt et wake-up call for rigtig mange kvinder. Ikke for alle, men for mange kvinder, så er det sådan en, ja, hold da op, nu tror jeg lige, jeg skal stoppe op her og justere, ikke? Og det er egentlig det, kroppen siger, jeg kan ikke mere. Jeg har brug for, at du justerer og tilpasser dig det, jeg nu kan. Fordi vi kan altså ikke det samme, som da vi var 25, selvom det er svært at acceptere.
Nej, og der kan jeg godt se hele den der accept kommer ind. Ja. Og fra mit perspektiv med menstruationscyklusen, så hørte jeg engang nogen sige, at altså, hver menstruationscyklus er faktisk en træning i overgangsalderen.
Ja,
fordi vi har jo en fase i menstruationscyklusen, som minder lidt. Nu har jeg ikke prøvet overgangsalderen, så det er jo ikke for at negligere den, men minder lidt om den her transformation, det her stormvejr, og det er jo tiden op til menstruationen, hvor vi kan opleve PMS, og den er også en slags statusrapport. Altså, nu nævnte du selv stresstid, og jo mere PMS vi har, sandsynligvis har vi ofte rigtig meget stress i vores liv, eller der kan være nogle ting, som ligger og rumsterer, der prøver ligesom at komme frem og sige, hey, se på mig, og hver gang, hver eneste måned, har vi en mulighed for at rydde op. Og desværre er det de færreste af os, der er bevidste om det. I stedet så tager vi måske p-piller eller doper os med chokolade, eller hvad det ellers er, for ikke at mærke os selv. Og det er derfor, jeg bliver så, jeg får næsten lidt kuldegysning. Jeg synes, det er så smukt, den der parallel fra fødsler til overgangsalder til menstruationscyklusen til kvindekroppen, og hvordan nogle af de mest smertefulde ting i vores liv faktisk er åbningen til at lære selv at kende og en slags genfødsel, eller en slags, altså at virkelig lære dem, vi er, og hvor mange kvinder, der går glip af den mulighed, ved at vi simpelthen bare ikke ved det, eller, og jeg tror også, vi måske engang har vidst det, nu nævnte vi den her vise kvinde tidligere, hvor jeg sidder og tænker på, som teenager læste jeg en bog om indianerne, tror jeg, i Amerika, og hvordan at de havde bare en helt anden forståelse af, at de vise kvinder, de var, det var dem, man gik til for at få svar, de var de orakler, og blødning var også noget helt særligt. Og på en eller anden måde, jeg ved ikke, om du har noget indsigt i, hvornår den her disconnect skete, men det, hvis vi skal tale lidt på et samfundsmæssigt plan, kunne jeg også være nysgerrig på at høre dit bud på, jamen, jeg er meget idealist, men hvad skal der til, for at vi ændrer det her, for at vores nu, jeg tror også, jeg hørte dig sted sige, at du ønsker, at, din, altså, at døtrene, kan man sige, de skal ligesom have en anden måde at leve på, at vi bruger for at bane en ny vej. Hvad tænker du i det? Hvordan kan vi bane den her nye vej for dem, så de ikke skal gå og undertrykke alt det her, som vi har gjort?
Altså man kan sige, altså du gør jo et fantastisk arbejde allerede med at skabe den her cyklusbevidsthed, fordi jeg tror, det starter rigtig meget med, at vi netop ærer den her cykliske natur, vores krop er som kvinder. Det er jo det første step, og desværre kan jeg huske til, da jeg var yngre, at man jo tit hører kvinder bande deres cyklus langt væk. Sådan har jeg gudskelov aldrig selv haft. Jeg har altid været meget glad for min cyklus og savner den faktisk. Men det er jo ikke, hvis man har problemer med det, så er det klart, så kan den jo være svær at håndtere, ikke? Men det at skabe bevidsthed om, hvor fantastisk kvindekroppen egentlig er, det er jo den fakkel, du går med, og det er den, jeg går med, ikke? Og jeg tænker, jo flere vi kan gå med denne her fakkel, jo flere vi kan få til at slutte os til denne her fakkel med at gå med, at ære vores, dels vores kvindekrop, det er jo sådan den ene ting, og det har jeg jo brugt det nærmeste menneskealder på, fordi jeg har jo stået sammen med kvinder i fødsel og netop set det her, altså det er jo næsten det ultimative mirakel for, hvad en kvindekrop er i stand til. Og det, som jeg synes er det mest magiske, er, at ikke nok med, at jeg har set børn blive født, men jeg har faktisk også set kvinder vokse og blive, altså det, man kan ikke forstå det, hvis ikke man har set det eller oplevet det, men der er en gigantisk power i at gennemleve en fødsel og komme ud på den anden side og være så, ja, nu bruger jeg sådan et engelsk udtryk, som empowered, hvor man virkelig
som kvinde
føler, ja, at man virkelig som kvinde føler, at man simpelthen bare kan klare hvad som helst. Altså det giver, når fødslen får lov at forløbe fuldstændig uforstyrret, og uden at vi blander os som fagpersoner, så er det det, der er potentialet. Fordi, og det er igen rent biokemisk, at vi er wired til det. Det er et blueprint, vi har. Fordi at det igen, det sikrer vores overlevelse, det sikrer vores afkoms overlevelse, at vi står med de her superkræfter, efter vi har født, og den der følelse af, at der kan bare komme en løve, og så sparker jeg den af helvede til. Ikke? Altså, det er meningen, at vi skal opløftes af de her begivenheder, fordi der er så meget visdom i, og når vi connecter med at den kraft, vi har som kvinder. Men når vi ikke ved det, jamen, hvordan skal vi så kunne forbinde os med den? Så derfor ligger der et kæmpe arbejde i at skabe den her bevidsthed og skabe viden. Og du gør jo som sagt meget via alt det arbejde, du laver, og jeg gør det i min podcast, og jeg er ved at skrive en bog om det, så på den måde, så er det jo en bevægelse, tænker jeg, som vi bare skal have til at få endnu mere momentum, fordi at det er så utrolig vigtigt. Og så en sidegren til det er også det her med, at vi forstår præmissen med at være her på jorden, og det kan man jo måske så være enig eller uenig i, men som jeg sagde tidligere, for mig at se, så er det vækst, der er en af vores største, hvad kan vi kalde det, ja, meningen med, at vi er her, og det vil sige, at det er meningen, at vi skal udvikle os, og måden, vi udvikler os på, det er jo ved at bevæge os ud af vores komfortzone, og overgangsalderen, det er noget, der skubber os ud af vores komfortzone, ikke? Og det gør en fødsel i øvrigt også. Og væksten ligger jo altså på den anden side af vores komfortzone, ikke? Og derfor så kan man sige, at vi skal ikke være så bange for at blive presset ud af vores komfortzone, fordi der er faktisk så meget visdom og så meget at hente ud på den anden side. Så selvom det godt kan føles kaotisk, mens man står i det, jamen så, og, ja, så er der jo hjælp at få, mens man står ude og mærker orkanen, og så kan man blive guidet ind til en helt ny version af sig selv, som er, ja, endnu mere fantastisk end den, der var. Ikke? Wow. Så man kan sige, ja, der er noget græsrodsarbejde at lave i forhold til at skabe denne her bevidsthed. Men jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at kvinder, det er i hvert fald det, jeg hører som respons på min podcast og også mine klienter, at de har jo nærmest en følelse af, at det ændrer deres liv, fordi det er, altså det ændring af perspektiv gør en verden til forskel. Så det er jo ikke sådan, at man skal til at gøre et eller andet, som er fuldstændig crazy. Altså det er jo i princippet bare, nu siger jeg gåseøjne, det kan man ikke se, hvis man sidder og lytter med, men at tage nogle andre briller på og se overgangsalderen med nogle nye briller og forstå, hvad præmissen er, ikke? Og der er præmissen jo, jeg har jo beskrevet de her fem faser, som man gennemlever som ikke
den fase i overgangsalderen.
Ja, ja, som ikke er så anderledes fra dem, man generelt oplever, når man gennemlever en transformationsproces. Og det også at have viden om de her fem faser, gør også, at det er betydeligt nemmere at kunne rumme, fordi at man ligesom kan sige, nå, men det har jeg jo hørt beskrevet før, det her, det er sammenbruddet. Det er sådan det klassiske, der hvor det er det her i pray love moment. Det behøver så ikke at se præcis sådan ud. Det kan også være en skilsmisse, det kan være en flytning, det kan være altså et sted, hvor man ligesom oplever, at livet bliver aldrig rigtig det samme, som det var. Og det er der rigtig mange kvinder, der oplever som sådan en slags, hvad skal man sige, indledning til selve forandringsprocessen.
Mm. Så ja, jeg sidder og tænker på, hvad med sådan med kvinder, som måske ikke er så spirituelt anlagt som du og jeg, for jeg sidder lidt og tænker tilbage på, det var jeg jo ikke engang. Jeg var engang ultra antispirituel, og jeg synes altid noget med energi, og jeg synes, det var noget pjat. Og det var min krise, mit sammenbrud gjorde, at jeg var nødt til ligesom at opdage, okay, den her måde, jeg lever på, den fungerer ikke. Den her måde med at leve i en ultra-rationel verden, som jeg egentlig er blevet opdraget til, at det samfund, vi lever i. Og så begyndte jeg at udforske yoga og alt det her. Men jeg tænker på, at det kunne godt være, at der er nogen, der lytter til den her, fordi at de måske har lidt mere det mindset, hvilket jeg helt altså virkelig forstår, men bare egentlig måske tænke, jeg skulle ind og høre om årene, jeg skulle da vide, hvad for nogle kostudskud jeg skulle tage, og hvad jeg skulle spise, og øvelser jeg skulle lave, fordi det ved jeg, det kan du og jeg også foreslå. Mm. Mm. Men hvad vil du sige til dem, som måske mærker lidt modstand på det her med, det lyder lidt farligt, det der med det spirituelle, og altså, fordi mange af os er jo bange for at gå ind i det, fordi det er, som du selv siger, ude af vores comfort zone, det er svært, det er det er ikke lige så håndgribeligt, kan man sige, som alt det andet, du og jeg også underviser i. Hvad vil du sige til dem, der måske er modstand?
Jamen egentlig vil jeg sige, at altså, jeg forklarer det jo egentlig med, at det har, altså, det er egentlig ikke så woo-woo-agtigt, som man måske skulle tro, fordi i min verden, så er spiritualitet, det handler egentlig dybest set om det her med at finde ind til den, man dybest set er. Og det synes jeg ikke umiddelbart er, altså det er ikke sådan noget, hvor man sidder med røgelsespinden og skal finde det frem. Fordi det er jo en del af dig, som allerede er derinde. Og det, der jo ofte sker for rigtig mange af os, er jo, at vi i løbet af vores opvækst jo tilpasser os for, at vi kan få den anerkendelse og kærlighed, som vi har så utrolig meget brug for, når vi er børn. Ikke? Og den tilpasning er nødvendig for, at vi skal føle os trygge, og det er en overlevelses, hvad skal man sige, strategi, at vi gør det her. Men det, der ofte sker, er, at vi i den proces bevæger os væk fra den, vi egentlig oprindeligt er. Og det er der ikke noget galt i, fordi som sagt er det overlevelse, men der sker bare oftest det, når vi så rammer tiden her midt i livet, hvor at sløret mellem det ubevidste og det bevidste, og denne her opgradering banker på, at der kommer en naturlig kalden til at gøre noget andet. Og jeg plejer at kalde det sjælens kalden, at det er egentlig sjælen, der gerne vil have kontakt med os. Og selvfølgelig kan man godt synes, at det er meget woo-woo-agtigt at snakke om noget så banalt som sjælen, men det er jo selvfølgelig et spørgsmål, om man tror på det eller ej. Men det, jeg tit ser i min praksis, er, at når vi har levet et langt liv og været meget ude af os selv, og det kan vi være ved at være meget over i, hvad andre mennesker tænker, at vi skal være meget perfektionistiske, være meget hængt op af, hvilke krav der er til os selv, og hvor mange krav vi har til os selv, og hvordan vi har behov for kontrol. Altså mange af de her roller, som vi som kvinder går og spiller. Nu tabte jeg tråden. Det var
omkring, hvor der er imod det spirituelle. Hvis nogen har modstand på det.
Ja, jo, når vi er i de her roller, så skaber det faktisk stress, fysiologisk stress. Det påvirker os ned på vores, hvad skal man sige, celleplan. Vores binyre bliver anstrengt af, at vi spiller roller, som ikke dybest set er os. Og derfor hænger det sammen med det fysiologiske. Vi kan ikke skille de her tre niveauer ad, som jeg arbejder med, altså det fysiske, det psykologiske og det spirituelle, fordi de har rødder ind i hinanden. Så vi kan ikke kun arbejde på det spirituelle, for eksempel, og så sidde i lotusstilling fra nu af og se juleaften, fordi det ændrer ikke noget. Vi bliver nødt til at have, hvad skal man sige, en bevidsthed på, hvor vi ligesom har forladt os selv, og vi skal have bevidsthed på, hvordan påvirker det så kroppen, når vi har gjort det, og det har levet på den her måde. Ikke? Så tingene hænger sammen, og det er det, der er min opgave som menopausementor, det er netop det her med at ligesom skille tingene ad og se, hvordan påvirker tingene hinanden indbyrdes. Så derfor er det en proces, og det er derfor, det er en bevidsthedsrejse, og egentlig ikke noget med, at vi skal have en masse mærkeligt ind i den spirituelle verden. Det er egentlig dybest set bare at finde ud af, hvilke nogle drømme havde du egentlig, da du var yngre? Er der noget, du ikke har udlevet, som din sjæl faktisk længes efter, at du udlever? Tit så snakker jeg med kvinder om, at de har kreative år, som de har lagt på hylden. Da de var yngre, så havde de for eksempel meget kreativitet ind i deres liv, men når de så bliver mødre, og karrieren tager over, så glemmer de den her kreative side. Og det at lægge låg på noget, der er meget fundamentalt for den, man egentlig dybest set er, det skaber det, jeg kalder for spirituel stress. Ja, vores sjæl altså, kan ikke særlig godt lide, når vi ikke lever den, vi er. Eller det kan også være sådan nogle ting, som at vi ikke er gode til at sætte grænser for os selv, at vi bliver overskrevet, at vi ikke lytter til vores intuition. Der er vi også over i sådan den lidt mere spirituelle afdeling, ikke? Fordi vi har alle sammen en intuition, men det er ikke os alle sammen, der er bevidste om, og heller ikke at lytte til den. Så det er egentlig nogle meget, hvad kan man kalde det, nogle enkle spirituelle ting, som jeg arbejder med. Det er ikke sådan et eller andet med at skulle på lange regressionsrejser, eller noget meget mærkeligt og farligt. Fordi det handler egentlig om at komme hjem.
Wow. Jeg ved ikke, om den, du lytter med, har det på samme måde, men for mig er det bare, ja, så meget mening, alt det, du siger. Fordi jeg så alene med den rejse, jeg selv er på, og, altså det er egentlig at blive sit autentiske selv, og, ja, og lade sig selv erkende.
Ja, og man kan jo sige, at det er jo noget, som alle, det er jo ikke kun noget, vi behøver at arbejde med i overgangsalderen, men det er bare der, det bliver rigtig prævalent, eller det bliver meget tydeligt i hvert fald, når fordi at stresstærsklen i øvrigt også sænkes helt fysiologisk, og vi har denne her lettere adgang til vores underbevidsthed. Ikke? Så det er der, hvis ikke det er kommet op før, jamen, så vil det oftest komme op der, ikke? Hvis man har noget, der vil man at arbejde med.
Og nu sad jeg lige og fik sådan en tanke. Der er jo forskel på, hvor slem en overgangsalder nogen har. Nogen har måske en mere voldsom opvågning end andre. Ud fra din erfaring, handler det så om, for at gå sådan lidt på klinge og være sådan lidt djævelens advokat, er det så bare fordi man har levet sit liv ultra dårligt, så får man en virkelig slem overgangsalder, eller kan det også være genetisk? Jeg ved selvfølgelig godt lidt om det også, men jeg kunne godt tænke mig, det kunne være, der nogen, der sidder og tænker, okay, hvorfor får jeg så dårlig en overgangsalder, når min nabo, hun stryger bare igennem den? Er det fordi hun har arbejdet med sin sjæl hele livet, eller hvad handler det egentlig om?
Nej, altså man kan sige, så simpelt er det jo ikke. Selvfølgelig er der en vis genetisk forklaring også på en overgangsalder, som kan være op ad bakke. Men der kan man jo igen se, er det arv eller er det miljø? Fordi er det i virkeligheden din mors mønstre, som gør, at du har for eksempel meget stress i dit system? Ikke? Så vil jeg sige, at det gælder jo for alle de ting, vi bliver udfordret med i livet, at det er jo forskelligt, hvad der kommer til os. Altså nogen har udfordringer med økonomi, nogen har udfordringer med helbred, nogen har udfordringer med kærlighed og bolig. Altså, så man kan sige, det er jo forskelligt, hvor hvad skal man sige, gaven kommer henne. Den her gave, som kan være pakket ind i sandpapir. Ikke? Så det er lidt for simplificeret at sige, at det kun er os, der har noget at arbejde med, som får den her heftige overgangsalder. Men jeg vil sige, at der er altid et budskab i den, når den er op ad bakke. Og der er altid noget lærdom at hente i den. Der er også lærdom at hente i den, selvom at den ikke er op ad bakke. Altså, man kan jo sagtens tage denne her præmis og denne her ændring ind i sin, hvad skal man kalde det, sin praksis, at man anerkender, at man er i en forvandlingsproces og arbejder med den på samme måde. Man behøver jo ikke at bruge gener og symptomer som indgangsvinkel til det. Det er ligesom bare kroppens GPS til at og at den ligesom siger, hov, make a U-turn, ikke? Der er noget, du skal lytte til her. Ikke? Så man kan sige, jo mere at vi bliver bevidste om, at det er en fase af livet, som kræver, at vi kigger indad, jamen, så kunne det jo være rigtig skønt, hvis så mange kvinder som muligt gjorde det, uanset hvordan de havde det. Og i virkeligheden også forberedt sig på overgangsalderen. længe før den overhovedet starter. Ikke? Og der er det jo, at jeg pusler med også at lave noget overgangsalder forberedelser til kvinder, som er i 30'erne, fordi hold da op, hvor kunne man forberede meget, hvis det var, at kvinder var klar over præmissen. Og hvordan
så
man...
fødselsforberedelse til overgangsalder.
Ja, lige præcis. Fantastisk. Ja, men også forberedelse til mænd, fordi jeg tror også, at rigtig mange mænd er udfordret af deres partners overgangsalder, fordi overgangsalderen sker jo sjældent kun, hvad skal man sige, inde i en. Det har ofte også sådan en, hvad kalder man sådan en bølgeeffekt ud i de relationer eller de mennesker, der er tæt på en, især hvis man har det svært.
Og nu fik jeg lige et andet spørgsmål. Går mænd egentlig også i overgangsalderen?
Altså, der er jo noget, der hedder andropausen, og mænd oplever også ændringer i deres hormoner. De falder også med alderen, men mænd er jo ikke helt så cykliske, som kvinder er, og har heller ikke et så fint følende hormonsystem, som kvinder har. Så derfor så nogle mænd vil mærke ændringer, som for eksempel faldende sexlyst eller manglende drive, og nogle af de ting, der især knytter sig til lav testosteron. Så man kan sagtens have en hvad skal man sige, symptomer på en overgangsalder. Men kvinder er måske nok mere tilbøjelige til at kunne få de her udfordringer, dels fordi, at kvinder har så mange krav til sig selv, og også ydre krav. Altså hele vores samfund er jo enormt krævende for kvinder, oplever jeg. Og plus, at vi har den her nedsatte stresstærskel, altså den kombination kan gøre, at det bliver svært. Ikke? Altså at vi har det sværere, end mænd har i den her ændringsproces. Mm. Så det er det, der kunne være forklaringen på, at ja, at mænd har det per definition anderledes end kvinder. Ikke?
Mm, yeah. Nu, det var lige en afstikker, fordi jeg var selv lige nysgerrig. Men du sagde noget før, hvad du snakkede om. Nu glemte jeg det lige. Jo, det der med, at uanset om du har en hård eller en nem overgangsalder, så inviterer det ind. Det er jo egentlig det samme med menstruationscyklus. Du behøver ikke have menstruationssmerter for at få helt vildt meget ud af din cyklus at kende. Præcis. Eller have virkelig voldsom PMS. Men det er ofte det, der gør, at vi får, at vi har ikke noget valg. Vi er simpelthen nødt til at kigge på den. Og det var det jo også for mig. Og det er det, der altså, jeg tænker, nu er det mig, der sidder og tænker, men dem, der så virkelig har en slem overgangsalder, det er ligesom, der er der bare ikke noget valg. Der er man næsten nødt til at kigge på det her, hvad det egentlig handler om. Hvor andre skal det måske komme af lyst?
Ja, altså man kan sige, der vil jo være afhængig af, hvilken ekspert du opsøger, så er der jo forskellige tilgange til det. For hvis du går til lægen, jamen, så vil en læge jo højst sandsynligt sætte dig i en eller anden form for medicinsk behandling. Ikke? Og det er jo også en måde at være med sin overgangsalder på. Men det kan godt være sådan lidt en måde at have sådan lidt skyklapper på måske. Eller jeg plejer at kalde det egentlig at sætte plaster på et skudsår, ikke? Eller der er også nogen, der bruger det her.
Det siger jeg også om p-piller.
Ja, lige præcis. Og det er jo også en klassisk behandling, hvis man for eksempel kommer til lægen med kraftige blødninger i præmenopausen. Og det fikser jo ingenting. Tværtimod kan det faktisk være brænde på bålet, ikke? Så der er mange måder at takle det her på, men jeg er jo advokat for, at man netop tager den her helhedsapproach, fordi at det er vitterligt lidt ligesom at sætte tape hen over olielampen, når det er, at man behandler de her symptomer medicinsk, fordi det adresserer ikke rodårsagerne. Og som jeg nævnte helt til at starte med, for eksempel havde jeg jo rigtig meget inflammation kørende i min krop, jeg havde blodsukkerubalancer. Havde jeg bare fortsat med at tage hormoner, jamen så havde jeg jo ikke adresseret de her fysiologiske rodårsager. Så derfor er det så vigtigt at få den her vurdering af, jamen, hvad er det egentlig dybest set, der er på spil i din krop, og hvad er det egentlig, der er... Hvor er det, der skal sættes ind henne? Og det kan man jo så gøre via tilskud blandt andet. Men det handler altså også rigtig meget om at se, hvor ligger hormonerne henne? Og hvad er årsagen til, at dine hormoner ligger så lavt, hvis de gør det? Fordi hormoner er heller ikke bare en løsning i min optik, og det er altså det, jeg tyrer til allersidst. Fordi det kan det der med, hvis jeg har
altså en kvinde... Altså kunstige eller ja, biodynamiske hormoner, tilskud af det.
Ja. Fordi hvis jeg har sådan et rigtig godt eksempel med en kvinde, som kom til mig, som havde massive hormonelle ubalancer og havde rigtig mange symptomer. Og da vi så snakkede om, hvordan hun egentlig havde det i sit liv, sådan helt generelt, så måtte hun erkende, at hun var virkelig, virkelig, virkelig stresset, og hun var meget, meget presset i sit ægteskab, og hun begyndte så at græde og fortalte, at hun var sin mand utro. Og hun havde det simpelthen så dårligt med den her utroskab, og vidste ikke, altså hun sad virkelig i sådan en virkelig dum situation, ikke? Og hvis jeg havde givet hende progesteron for eksempel, så havde det jo ikke fikset den situation, hun sad i med sin mand, og den stress, som det skaber, fordi stress vil altid, kroppen vil altid prioritere at danne stresshormoner frem for kønshormoner. Og det vil sige, det er jo lidt ligesom at hælde vand i en spand med hul i, og så at give hormoner i sådan en situation. Ikke? Det kan godt være, at det lindrer nogle af symptomerne, men det er jo ikke der i min optik, at der skal sættes ind. Der skal jo sættes ind i forhold til den omstændighed, altså sådan så, at den stress, der er i det, kan blive mindre. Og så nogle historier, nu ikke lige omkring utroskab, men jeg hører rigtig mange historier, som ikke kun relaterer sig til det her med, at man er ude af sig selv, eller at man spiller roller. Der kan også være ydre omstændigheder, der stresser og skaber. Så jeg plejer egentlig at beskrive det med, at hvis vi ligesom forestiller os, at man lægger en stavl bøger oven på hinanden, altså jo flere stressorer, der er for kroppen, hvad enten det er sådan noget som inflammation og blodsukkerubalance, fordøjelsesissues, og man så samtidig har problemer i sit ægteskab, eller andre relationer, eller har problemer på sin arbejdsplads, eller og issues med sig selv i forhold til, at man ikke behandler sig selv godt, så er det ligesom bøger, der bliver lagt oven på hinanden, og til sidst så vælter den her stak, fordi man kan altså bare ikke blive ved med at
hælde til. Jeg tænker sådan også klods med jord.
Ja, lige præcis. Ja.
Lige pludselig falder sammen, ja.
Ja, lige præcis, og det er det, der egentlig sker. Det sker i mindre målstok, når vi har vores cyklus, men når vi når overgangsalderen, så er det egentlig det er en akkumulation af mange forskellige stressorer oftest. Det er altså ikke kun et spørgsmål om, at hormonerne ændrer sig, fordi teoretisk set, så kan vi godt være med lavere hormoner. Det kan man jo se på kvinder i 70'erne. Min egen mor for eksempel, hun har det glimrende, altså ingen problemer her. Altså, så vi kan jo sagtens fungere med lave østrogenniveauer for eksempel, eller lave progesteronniveauer, men det er, hvad skal man sige, processen med at justere, som kan skabe de her udfordringer.
Kan god mening. Ja. Vi skal snart til at runde af, men jeg var nysgerrig på sådan, har alle brug for en menopausementor? Eller hvem har brug for en menopausementor?
Altså jeg vil sige, at det, har man udfordringer med sin overgangsalder, så synes jeg klart, og det kunne være altså den bedst tænkelige scenarie, at vi på en eller anden måde gør det legalt, at vi får hjælp i vores overgangsalder, ligesom det er legalt, at vi får hjælp, når vi er i andre store forvandlingsprocesser. Det er jo også legalt, at vi går til jordmor og får hjælp, når vi er gravide, og vi går til fødselsforberedelse, og hvis vi oplever en skilsmisse for eksempel, så er det også legalt, at man får en eller anden form for mentoring eller coaching i det. Ikke? Så jeg synes absolut, at det vil være fantastisk, at flere og flere kvinder gør brug af den her mulighed, fordi det er det kan være virkelig svært at navigere i alene, og det gør så ondt i mit hjerte, når jeg hører om kvinder, som bare tror, at de skal bide tænderne sammen, fordi der er ikke noget at gøre. Det er hjerteskærende at høre om kvinder, der har lidt i overvis, og sådan nogle klienter har jeg desværre rigtig tit, og jeg har også klienter, der bryder sammen, altså når de ligesom, når vi har haft vores første samtale, fordi de bliver simpelthen så sorgfulde over, at de har gået i så mange år uden at vide, at der var noget at gøre, og de har fået at vide af deres læger, at der ikke er noget at gøre. Altså det er virkelig rystende, og det er dybt tragisk et eller andet sted. Så derfor så er jeg meget på barrikaderne for at oplyse om den her mulighed, og også udbrede kendskabet til, at overgangsalderen er noget, vi skal fejre og ikke frygte.
Ja. Tænk, hvis man nu lever tænk, sådan i en anden verden, hvis man fik en menstruationsmentor, når man fik sin menstruation, og så fik man menopausementor, så har vi ligesom klaret indgangen til det og udgangen.
Jamen prøv at forestille dig, hvor ukompliceret kvinders liv så ville være, fordi det er der nogle af de steder, hvor vi virkelig kæmper, ikke? Altså, og det er helt unødvendigt. Det ved du også, altså, hvor lidt der skal til for, at man kan få en cyklus, som del af meningen, at vi skal have. For det er jo ikke meningen, at vi skal have menstruationssmerter, eller at vi skal kæmpe.
Nej, og det er vel heller ikke meningen, at vi skal have en hård overgangsalder. Det er måske mere bare et symptom på den måde, vi lever.
Yes. Ja, lige præcis. Og det er også det, man ser det jo i andre lande, at det er et vestligt kulturfænomen, at vi kan struggle så meget. Ja.
Wow. Og hvis der er nogen, der sidder og lytter med, så tænker jeg vil gerne have en menopausementor. Hvor skal vi starte? Hvordan kommer
man i gang med det? Så starter man med at gå ind på min hjemmeside, piamariamanu.dk, og så kan man, jeg har en masse gratis ting derinde, hvis man gerne lige vil lære mig lidt at kende og snuse til det. Og så har jeg nogle forskellige forløb, afhængig af, hvad man føler. Men man kan altid også starte med en gratis session og lige snakke med mig om og høre, hvad der egentlig er at gøre. Lige præcis for den enkelte.
Perfekt.
Så der er mange muligheder. Super, og så er der min podcast også, selvfølgelig.
Ja, også lige shout-out til din podcast, som jeg måske også lige kommer hen og gæster.
Det skal du helt sikkert, for vi skal snakke cyklus hos mig.
Yes, lige præcis. Magisk menopause, den er fantastisk. Mm-hmm. Og jeg linker selvfølgelig også lige til alt det her, du fortæller om. Er der noget her til sidst, som du føler, vi ikke lige fik nævnt, som du gerne vil sige til dem, der lytter med?
Ikke. Jeg synes, vi har været vidt omkring, Laura, og jeg synes, at det er... Ja, altså, vi kunne jo snakke om det i timevis, det er sikkert.
I know. Det kan godt være, at du har sådan et takeaway, en opsummering af vores snak.
Ja, jeg vil sige, den største takeaway, det er lær at acceptere den, og lær om præmissen for at være i overgangsalderen. Det vil være mit aller bedste råd. Og det her med at forstå, hvad det egentlig er, vi gennemlever. Og det er jo en helt snak i sig selv, men det er at vide, at det er en superpower at være i accept frem for at være i modstand. Det er min allerstørste, hvad kan man kalde det, takeaway.
Ja. Og jeg fik lyst til at sige, det fik vi nemlig ikke nævnt i løbet af den her times tid, men du nævner stadig, at overgangsalderen burde egentlig hedde overgivelsesalderen. Ja. Jeg synes bare, det lyder bare så godt.
Ja, og det er så fed en titel, så det er faktisk, jeg leger med, at det er det, min bog skal hedde, fordi det er netop, det siger så meget om, hvad det egentlig er, det dybest set handler om, og det var også det, jeg selv gjorde, ikke? I bedste i prill-up-stil.
Ja, men det er fantastisk indgang til det. Jeg er vild med din historie.
Ja, tak, Laura.
Jamen tak, Pia Maria, tak for snakken, og fordi du ville være med og dele al din visdom. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange til gode.
Ja, helt sikkert. Det glæder mig i hvert fald at have fået lov at snakke om det, så tak for muligheden.
Også mig. Det var så lidt.
Velkommen tilbage igen efter snakken med Pia Maria. Jeg håber, at den gav dig lidt inspiration og en anden vinkel på overgangsalderen, en som vi ikke taler særlig ofte om. Men jeg blev ret rørt over snakken med hende, og jeg synes virkelig, hun har et vigtigt arbejde med at udbrede den her anden vinkel og den her skønhed, der også kan være ved overgangsalderen, så vi får den version med også. Og jeg linker i beskrivelsen til Pia Maria, og hvordan du kan lære mere om hendes arbejde og også finde hendes podcast Magiske Menopause. Så tusind tak, fordi at du lyttede med til episoden i dag, og jeg glæder mig til, at vi høres ved i næste afsnit. Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet @lauragrup.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauragrup.dk. Vi ses i næste afsnit.